Velkommen til denne live-podcasten.
Første gang vi gjør det.
Første gang vi gjør det. Dette Salvador Baillet, daglig leder i Intellis, og jeg Lukas Velde Gabriel, som gründer og daglig leder i nettavisen Skifter. Og så har vi en fast podcast som går på Skifter, som noen av dere har hørt på i hvert fall. Og der snakker vi litt om the intersection between business and technology.
Så det egentlig, og samfunn noen ganger, jo.
Og samfunn noen ganger. Ja. I dag så skal vi gjøre noe som egentlig umulig.
Hvordan det?
Vi skal diskutere seks temaer på seks minutter hver. Ja.
Vi har aldri klart det.
Vi har aldri klart det, så vi får det heller sikkert ikke til i dag. Men det kan bli interessant. Ja. Vi skal få opp to gjester fra salen også, underveis. Men vi har dårlig tid, så vi må starte, Salvador.
Med en gang. Du tar kontroll på tiden?
Ja, som sirkus. Ja.
Du pleier å være ganske streng og god på det.
Ja, prøv det. Ja,
det er veldig bra.
Yes, vi går på første tema, som retail. Ja. I går så kunne vi våkne til nyheten om at Kolonial nå skal selge varer fra Clas Ohlson gjennom deres nettbutikk. Ja. Og hvorfor det, Salvador?
Det et godt spørsmål, faktisk. Fordi det litt rart å tenke på. Fordi, la meg se. For det første, så når du ser på kolonial.no, ikke sant? De har slitet med å tjene penger i lang tid nå. Og det har vært sånn fordi de har noen veldig faste priser fra leverandørene, og så har de skviset imellom de leverandørene og forbrukere som har en viss vilje til å betale for å få disse varene levert, men man vet ikke helt hvor den grensen går. Og så plutselig begynner de å levere andre produkter som egentlig veldig lav margin også, og som når du kan også kjøpe dem på Clas Ohlson sin egen nettside. Så det et eller annet som... Hvordan skal de tjene penger på det, ikke sant?
Jo, men altså, det handler ikke om å tjene penger nå.
Nei,
det og det
akkurat det. Akkurat det. Og det det jeg tror det Og det et maktspill, rett og slett. Jeg tror at det som skjer at Kolonial blir mer og mer en markedsplass. De vil bli en markedsplass. Fordi de ser også hva som skjer i USA, for eksempel. Dere har hørt alle om Amazon, ikke sant? Dere har hørt kanskje at Amazon rundt 50% av all e-commerce i USA går gjennom Amazon. Jo, men det som interessant å høre også at rundt 60% av som Amazon leverer gjennom sin webside, ikke Amazon-produkter. Det tredjepartsprodukter. Og det der de egentlig tjener de beste pengene på. Så jeg tror det rett og slett at Kolonial, som du også har kommentert litt...
Så Kolonial det neste Amazon? Er det nærmeste Kolonial?
Jeg tror at Kolonials ambisjon å bli Norges Amazon, og jeg tror at de er på god vei. De er på god vei til å bli det.
Ja, fordi de har en veldig god logistikkoperasjon.
Akkurat.
Det betyr at du kan bestille en vare på kvelden og få den levert om morgenen, sammen med maten din.
Mm-hmm. Det ikke så mange som klarer det.
Nei, det ikke det. Jeg snakket med Carl Munterkås i går, som CEO i Kolonial, og han sa at alle varene, altså alle Clas Ohlson-varene, på deres lager, for å sikre den gode kundeopplevelsen.
Nettopp.
I et sånt perspektiv så kan de jo også har noen sagt at de skal utvide vertikalt, altså de skal inn i flere industrier, og så skal de også utvide i horisontalt i verdikjeden, og så skal de utvide geografisk.
Nettopp.
Men som man så sier at de langt fra sitt potensial her på Østlandet. Så det kommer til å ta en stund før de utvider til andre steder.
Østlandet og Norge, og de eier seg PR-fond, så det er ikke umulig at de vil ekspandere.
Nei, altså, vi må tenke på at samlingen med Amazon er egentlig litt sånn søkt, fordi at Kolonial har jo omtrent 1% av dagligvaremarkedet i Norge. Altså det ikke mer enn det. Ja. Men man tror det mye større enn det der. Men samtidig så jo de kanskje den eneste aktøren som sånn tech first, som bygget for vår tid da, til å kunne levere den type operasjoner.
Og det er veldig interessant det du sier om at hvordan den logistikken mellom Clas Ohlson og Kolonial skjer. Fordi det akkurat en ren kopi av hva som Amazon også gjør i USA. Dere har kanskje hørt om Fulfilled by Amazon. Og det som skjer rett og slett at du kan være en tredjepartsaktør, og så glemmer du egentlig all logistikk. Du bare kjører dine varer til Amazon sitt lager, og da tar Amazon all annen ansvar. Og så på retur, alt mulig. Og det gir dem veldig mye makt, slik at de har gått over til noe som heter Sold by Amazon. Og den Sold by Amazon betyr at hvis du er, det kan vi komme for en uke siden til kanskje, og det som skjer er at hvis du er en tredjepartsaktør, så får du garantert en viss sum av Amazon, slik at du vet at du kommer til å tjene penger på det, hvor mye det opp til Amazon. Men Amazon de reserverer seg den rettigheten til å prise det videre på deres webside akkurat hvordan de vil. Du kan bruke den makten til å eliminere konkurransen.
Amazon de tjener jo penger, men de taper jo masse penger også.
De har alltid vært rundt null.
Ja, de, er, altså, rundt null. De sier jo at de kunne vært profitable hvis de ønsket.
Ja.
Men altså, de vil ha behov for mye mer penger. Ja. Og har de tilgang på de pengene?
De har tilgang på de pengene av to grunner. De har kapitalmarkedet i USA, som er mye sterkere enn andre deler i verden. Kanskje ikke i Kina, da, men andre deler i verden. Og den andre er at de har noe som er ekstremt powerful, som de kom på for 3 år siden. Og det er dette med Amazon Prime, 3-4 år siden. Og Amazon Prime gjør egentlig at du betaler en viss sum i begynnelsen av året, eller når det er din tur.
Jo, men har
og de pengene kommer på forhånd.
Men har kolonial tilgang på penger til å kunne vokse, til å bli en type Amazon?
Ja, du spør noe annet da. Du spør om kolonial vil ha samme mulighet til å vokse på som Amazon med å holde seg rundt null. Og det er, altså, tilgang til kapital er vanskeligere i Europa. Nå eies de delvis av en PE-fond. Og jeg tror at min bet, og det har du hørt fra meg før, er at på et eller annet tidspunkt så kommer til kolonial til å bli IPO'd, altså børsnotert.
Okay.
Og jeg tror at det er en av de ulike endgamene som de driver med, eller tenker. Og hvis du ser historikken av DPE-fondet som eier en del av kolonial nå, de pleier å gjøre det. De pleier å ha den aktøren i et land, de ekspanderer internasjonalt, og de gjør det IPO. Så jeg tror det blir veldig interessant hva som skjer, hvordan det går med kolonial. Og Carl er en smart fyr, så... Ja,
definitivt.
Definitivt.
Har de har jo også en veldig sterk investor fra Sverige, Kinnevik, som ja. Blant annet er største investor i Zalando.
Ja, det er det, ja.
Så pengene er der. Vi må til neste tema, og da skal vi få Are Dalan fra Nets til å komme opp hit.
Applaus! Du kan sitte her.
Og det vi skal snakke om nå er betaling. Vi ser jo nå et race blant mange nye og velkjente aktører. Vi har Vipps, vi har Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, KuPay, Klarna, you name
Samsung
it,
Pay.
Nets. Altså, hvor vil det ende? Er dette bra for forbruker?
Ja, altså det er konkurranse i markedet da. Jeg begynte Afterpay for så vidt. Det er viktig for konkurransen, det er klart. Hvis du tenker hvor det vil ende, vi tror jo at det vil stå igjen noen globale aktører. Og så blir det en del mergers, det blir en del acquisitions. Og så vil det stå igjen noen globale aktører som vil være de største. Men det er klart, alt er datadrevet. Vi var litt inne på det, som Lidhammen. Og det er klart, når du samler den dataen, så kan du gjøre veldig mye. Vi har vært inne på, Schibsted har vært inne på data.
Når du sier at det er datadrevet, man gjør det fordi man er... Altså man kommer til markedet fordi man vil høste data som man kan selge.
Nei, det så blir det for noe jeg forretningsmodell og drit i betaling i seg selv, altså.
Betaling i seg selv er jo i teorien lavinteresseprodukt.
Mm.
De fleste kundene vil bare ta ut. Det er commodity. Ja, veldig mange ser på det som det. Men det er klart, det vi samtidig ser at forbrukerne eller butikkene gjør, er jo å bruke den dataen til å utvikle seg. Tidligere så har man hatt netthandel, eller man har gått fra fysisk butikk til nett. Nå ser vi skifte hverandre veien. Hvorfor skjer det? Jo, fordi de har samlet nok data til å pinpointe hvem er kundene, hvor er segmentet, hvor skal vi åpne en store, kanskje en demo-store, kanskje ikke selge fysiske butikker engang.
Men hvordan er konkurransen mellom de ulike aktørene? På hvilke områder er det man konkurrerer egentlig? Konkurrerer man om å være best datatilbyder? Eller konkurrerer man om å være best for forbrukeren? Eller er det begge deler, eller er det flere ting?
Ja, klar, vi vil jo, alle vi som jobber innenfor betalingsbransjen, vil jo dekke et behov. Behovet til kunden er smidige betalinger, friksjonsfrie betalinger, og det jobber vi stadig med. Vi vil minimere risken for butikken til at de hopper av i kassa. Det er sånt vi jobber med, og det er der konkurransen ligger mot våre kunder. Altså som når vi er ute og snakker med en butikk, så er de opptatt av hvordan kan jeg minimere den risken der.
Men sånn som Apple Pay har en veldig god brukeropplevelse. Hvordan kan dere konkurrere mot det?
De er jo også begrenset til at du må ha Apple-produkt. Og det i seg selv er jo ikke nødvendigvis...
Ok, ja, Android da. Hvis du har Android og Google Pay, da har du 80% av mobiltelefonen.
Nei, altså, dere nevnte det i går at vi har noen aktører i Norden nå som har slått seg sammen.
Ja, det skjedde i går faktisk.
I samarbeid. Ja. Hvorfor gjør de det? Jo, for å kunne stå imot den konkurransen som kommer fra de globale aktørene. Men det klart, selvfølgelig, Google har mye, mye mer data om forbrukeren enn det vi kommer til å ha.
Mm. Og, da, og hvordan påvirker det dere? Okay, jeg skal si det på en annen måte. Altså, la oss si at Vipps og MobilePay og noen andre sier de, i European Mobile Payment Association, de jobber sammen, som du sa nå. Mm. Og det de gjør antageligvis fordi de ser konkurransen fra Google og Apple og sånt, men det er bare å spørre, har de en sjanse? Når jeg drar til, jeg er spanjol, by the way, så når jeg drar til Spania, så kommer jeg med Apple Pay, jeg betaler overalt med Apple Pay, og glemmer alt annet, fordi jeg kan bruke et system på alle mulige flater.
Ja. Har Alipay en sjanse når det kommer til Europa?
Alipay en sjanse til å komme til Europa? Ja, fordi kineserne er her.
Nettopp. Kanskje vi kan reise til andre land og betale med det?
Ja, fordi spanjolene er der.
Ja, nei, men det vil alltid ha en sjanse, men spørsmålet er jo, sånn, vi har jo ikke sett den store innførselen fra disse Google Pay og Apple Pay og alle andre i Europa enda.
Nei.
Vi må jo se hva som kommer ut av det.
Det er gamle vaner som er
vanskelig å drepe. Men så har de litt andre regler å forholde seg til her i Europa også, så de må jobbe litt med det sannsynligvis også. Det er en grunn for at disse kinesiske systemene ikke klarer helt å få fotfeste også, fordi altså vi var GDPR, PSD2, disse tingene spiller en rolle i Europa, og det kommer man ikke vekk ifra. Det er klart vi som er her i Norden er jo forberedt på det. Vi klarer oss, og vi vet hvordan reglene er. Det har vært strengt lenge.
Men hvor stor er egentlig trusselen fra disse Silicon Valley-selskapene?
Nei, det gjenstår å se da.
Ja, men hva tror du?
Jeg skal ikke tro på hele bransjen. Nei, det er... jeg tror det kommer til å stå igjennom globale aktører. Hvor store de er, og hvor mange som har slått seg sammen, det gjenstår å se. Men alle overlever ikke.
Nei.
La det være siste ord fra Ardeland. Tusen takk, Ardeland.
Takk.
Da skal vi over på neste tema.
Neste tema.
Som er hvor vi skal synse litt om...
Synse?
Ja.
Det er bare basert på fakta.
Litt om Netflix. Netflix. Tor Jakobsen var inne på det i sted.
Ja.
Nylig så lanserte jo altså, Disney at de skal komme med sin egen streamingtjeneste.
Kommer de ikke? Ja, de kommer nå snart.
Ja, de kommer nå i november, midten november, av november. Ja,
nettopp.
Og det de sa nylig var at de kom med en pris på $6.99 for et abonnement.
Ja.
Mens et tilsvarende abonnement på Netflix er da $15.99 hvis du skal ha 4K og så videre.
Ja. Har Netflix en sjanse?
Ja, du har jo spådd at Netflix skal dø, Salvador.
Nei, det var du som skrev.
Ja, du gjorde det.
Ok.
Eller kanskje bare meg. Ja. Hvordan ser det nye strømmemarkedet ut nå? Nå som både vi har Netflix, får Disney, vi har... Amazon,
ja.
Vi har YouTube Premium,
AT&T med HBO,
NBC og Apple Plus.
Apple Plus, ja. Apple TV Plus.
Ja, og ikke minst TV2 Sumo.
Yep.
Ja. Så hvordan okay. vil det se ut for Netflix-strømmer nå?
Altså, det som skjer er at vi har ekstremt store krefter her som prøver å konkurrere med noe som på en måte en commodity, det er entertainment, men på en annen måte, på en annen side, så er det veldig spesialisert, og du må lage noe som treffer. Og det er en del ting som du må ha, og du må ha talent, og du må ha penger. Og det er veldig interessant, fordi det er derfor jeg sier at det er veldig vanskelig for Netflix, fordi Netflix omsatt for $16 milliarder i fjor. Det er ganske mye, ikke sant? $16 milliarder. De tjente 1,2. Det er all right, Magin. Men de måtte investere $15 milliarder i nytt innhold. Og det sier seg selv at det ikke går i lengden. Det som har skjedd da, er at for å kunne finansiere det, så de gikk IPO og så videre, og de var børsnotert, men for å kunne finansiere det, de har gått og begravet seg i gjeld. Og nå har de et sted mellom $9 og $10 milliarder i gjeld i balansen. Og de tar mer og mer og mer gjeld, og det er gjeld med veldig høy rente, fordi de er, hva er det, junk bonds egentlig. Det er junk, det er søppel. Og det som er interessant er at hvem konkurrerer Netflix mot? Jo, du sa det. Det er Apple, og det er Disney, og det er Amazon, og det er
Hulu.
Hulu er en del av Disney nå. Men HBO, og hva er det som karakteriserer alle disse? De har eiere som har en egen kjernevirksomhet som genererer ekstremt mye penger og som kan subsidiere disse høye investeringene i innhold. Apple Ja, de har 75 milliarder dollar i kassa, noe sånt. Helt, helt utrolig. Amazon har penger i ørmeløp hele tiden. AT&T, som eier HBO, er en telekomoperatør. De mangler ikke på cash, vanligvis. Og så har vi Disney. Og det som er veldig interessant med Disney, folk tror på at, at Disney er TV og Marvel og film og sånn. Men 36% på av alt resultatet som, kommer, altså, som ender opp på bunnlinjen i Disney, kommer fra amusement parks. Som bare øker og øker og øker i omsetning. Så problemet som Disney og Netflix har, og alle som prøver seg i den kategorien, er at hvis du ikke har en annen kjernevirksomhet som kan subsidiere din vekst, så har du ikke en sjanse. Så jeg tror at hva slags endgame er for Netflix? De kan gå konk, det tror jeg ikke. Men jeg tror at noe som kanskje, de kan for eksempel splittes i to. De kan ha den distribusjonsapparatet som de har, som er veldig bra. En av de første som brukte den teknologien for å ha dine servere så tett mulig som deg. Som, og, eller og de kan splitte seg i det, og det andre de kan splitte seg i å være en veldig god innholdsleverandør, innholdsprodusent, for andre tjenester.
Ja, eller de kan bli kjøpt opp på Apple.
Som jeg ikke tror noe på. Men,
hvorfor ikke det?
Fordi det er et svart hull med tap. Og en gjeld som Apple ikke trenger.
Hvis Apple kan subsidiere det med salg av iPhone, så kan de ikke gjøre det.
Ja, men Apple har sine egne planer. Altså, Apple trenger ikke å... De kan kjøpe en del av innhold, ja. men ikke selskapet.
Nei, og altså, Netflix er jo innholdet, og som ja. Dere sikkert alle er enige med meg, så er jo det varierende kvalitet på det innholdet. Mens Apple sin ja. Apple Plus-tjeneste har de jo på en måte lansert som en litt sånn upper market-type tjeneste, som er litt nærmere HBO, kanskje, da.
The Morning Show, den serien som de lanserer nå, en av de første, da. Med Jennifer Aniston og sånn. Den dyreste ever. Ja. Per kapittel.
Vi må gå videre. Bare et spørsmål til salen.
Han er streng, det er streng.
Hvor mange her i salen tror at Netflix enten vil gå konk, eller bli kjøpt opp?
Ok, hva tror dere da? Hvor mange av dere tror at Netflix kan overleve som den er i dag?
En person.
En person. Hvorfor det? Ah, for den fungerer? Ja, for produktet er bra. Ja, ok.
Ja, det er bra nok.
Det er bra nok.
Ja, det er topp. Yes, vi skal videre, og da skal vi få en ny person på scenen, nemlig Atgeir. Er du her i salen?
Ja,
her. Hei, Atgeir!
Hei.
Og Atgeir representerer en veldig interessant firma.
Ja, han jobber i et spennende selskap. Vi snakket jo en del sammen, Atgeir, om hva vi egentlig skulle snakke om.
Det gjorde vi. Ja. Det brukte vi veldig mye tid på. Så nå er jeg spent.
Ja, så nå skal du få svaret. Det vi landet litt på var jo egentlig at vi kan snakke litt om selskapet ditt, fordi det har en litt, sånn, litt spesiell modell, fordi det har tre ulike forretningsmodeller. Og det høres jo litt sånn rart og krevende ut. Men det er kanskje ikke det. Så kan du bare kort fortelle hva det selskapet ditt er og hva det gjør?
Ja, jeg hadde kanskje håpet du skulle ta den introduksjonen, men vi er jo et software-selskap, så vi leverer, vi utvikler og leverer løsninger knyttet rundt mobilitet. Og da er det både mot firmaer, hvor vi da er i B2B, ikke sant? Vi leverer en SaaS-løsning til selskaper som trenger å digitalisere arbeidsprosesser. Du har 200 serviceteknikere der ute i felt som du trenger hjelp til. Så det er et område. Og så har vi et forretningsområde til som vi har kalt sluttbrukermobilitet, hvor vi selger da mye av den kompetansen da, som også er opparbeidet og erfart gjennom det første forretningsområdet, hvor vi utvikler apper. Vi skulle gjerne laget den, og er Ruter her fortsatt, eller? Vi burde ha laget den Ruter-appen, men tilsvarende type apper da. Og da er vi jo det du kalte B2B2C. Ja. Ja, så det er tema. Nå er vi snart ferdige.
Og så har du en tredje også.
Ja, det er riktig. Og så har vi vært eksponert mot noen sluttbrukertjenester. Direkt, ja, det vi har utviklet og stått bak noen sluttbrukertjenester.
Selv på egen regning.
For egen, ja, vi skal forenkle litt nå da, i denne settingen, delvis for egen regning, hvor vi da For eksempel da, en ladeløsning for elbiler, hvor vi hvor det en revenue share da, på bruken hos sluttbruker. Mm. Og da vi på B2C.
B2C. Ja. Noen vil jo hevde at det litt sånn crazy å jobbe med tre så vidt forskjellige forretningsmodeller på en gang. Men du mener jo det motsatte, vil jeg tro. Siden du gjør det.
Eller ikke, det bare skjedde.
Er vi feil nå etter 20 år å si at dette er katastrofalt?
Er vi to feil fra starten?
men kan du fortelle, liksom, hvordan
skjedde sånn? Dette?
Nei, jeg tror det jeg også sa til deg, det som du sier, vi har jo snakket en del sammen, det tok litt tid før vi fikk meislet tema, men min forklaring på dette er at vi var tre store eiere og gründere i selskapet, og teknologiutspring, vi var sivilingeniører, studenter, når dette her startet, og at det har vært en hele tiden en nysgjerrighet og begeistring rundt teknologi og det fagfeltet som har gjort at man da ja, bare har søkt etter de mulighetene som har vært da, og tenkt mindre på bokstaver og bokstavsammenhenger. Men så innrømte jeg også underveis i samtalen vår at noen ganger, hvis du skal ta en sånn the elevator pitch, så tar den litt tid, ikke sant? Så Netflix er en enklere...
Ja, kanskje. Men Adger, altså... Det dere gjorde var akkurat det motsatte som jeg forteller når jeg underviser, eller når jeg rådgiver for startups. Nei, fokus, og bare velg en ting, og så må du bli veldig god på det. Og det samme leser du overalt, egentlig. Og så kommer det tre gutter fra NTH den gangen, eller NTNU, ja, og så nei, vi gjør akkurat som vi vil, og vi kommer til å lykkes. Og spørsmålet var det emerging, altså var det noe som var det veldig opportunistisk for dere ikke hadde egentlig funnet deres nisje og dere gikk etter muligheter
Ja, jeg tror nok vi må være ærlig og si det. Jeg tror vi kan være enige om at dette fungerer veldig bra i dag. Nå brukte vi ganske mye jeg refererer til en samtale dere ikke tar en del av da, men hvorfor vi mener at vi lykkes i dag, det kan vi kanskje raskt komme tilbake til. Men da har vært underveis så har det vært tilfeldigheter, ja. Det er vel svar på ditt spørsmål.
Så hvorfor mener du at du lykkes i dag, da?
Ja. Riktig. Og da er det fordi at vi i dag ser at det var mindre tydelig for 20 år siden, men denne kjempestore bølgen som er over oss rundt med mobilitet og digitalisering, enten det er Alexa eller hva det er for noe, da, så er den så kraftig, og at de økosystemene rundt dette, da, de gjør seg gjeldende både i B2B-modeller. Der er Android og iOS en inspektør tar med seg når han skal kontrollere noe. Og disse samme operativsystemene er selvfølgelig både når vi lager apper, enten via et selskap eller direkte til sluttbrukermarkedet. Så vi kan kapitalisere da på det kryssgevinster der.
Nettopp, og det er det spørsmålet også.
Men du, før du stiller noe mer spørsmål, hva er de kryssgevinstene?
Hva er akkurat mitt spørsmål også. Hva er synergiene der? Altså, klarer dere å... Eller er det et område som gir 90%... Nå er det bare du ikke sier det. Men det er 90% av alle pengene, og de andre to er det... Ok, de går.
Nei, det vi har lagt veldig mye vekt på internt, og det er også eksternt, det er det at vi synes at det... Eller vi tror at det gjør... hverdagen mer spennende for de som jobber hos oss. Okay. At man kan veksle på disse to feltene. Da. Og så er det selvfølgelig, da kan det kanskje CoopPay bli nevnt her i stad. Det er vårt selskap som har vært med å utvikle det, eller har utviklet det for Coop. Og da er vi på en måte plutselig eksponert mot noen veldig spennende ting som skjer på betaling. Og så for parkeringsselskapene så jobber vi kanskje med ANPI-teknologi og beacons, som da igjen kan brukes i retail, ikke sant? Så det er en sånn
vekselvirkning.
Okay. Vekselvirkning, takk.
Mm. Da har jeg et spørsmål angående hva dere tror er deres konkurransefortrinn, for det er mange som har prøvd å være sånn...
Ja, men det kan jeg ikke si.
Men det er mange som prøver å utvikle apper, og de er blubb.
Så, ja, det er riktig.
Nå er mitt spørsmål. Jeg kommer med en hypotese, så sier du ja eller nei. Og min hypotese er at dere var såpass tidlig ute, at dere samlet så mye informasjon og så mye erfaring såpass tidlig at deres konkurrensefortrinn var... Og fordi dere har tatt vare på de gode ansattene, og dere eier faktisk firma selv, at dere, den know-howen er bare forbi til selskapet, blitt større og bedre, og, og da den, kryss, den crossover, som du sier, har gjort at dere er egentlig, det har blitt en av de, deres produkt, og deres kunnskap er såpass bra, og såpass foran alle andre, at dere vil valgt, dere blir bra, blir bra valgt på, i mange, ja, i de fleste tilfellene dere, dere satser på noe. Jeg
skal bare si ja eller nei.
Ja eller nei.
Det er vanskelig å være uenig i det. Ja.
Ok. Vil du nyansere det?
Ja. Ja, egentlig, du kan egentlig bare snakke, du, så kan han si ja eller nei til... Men du, nå er tiden dessverre ute. Tusen hjertelig takk, Adgeir.
Ja, veldig bra, tusen takk.
Yes.
Yep.
Vi har dårlig tid.
Helt, ok.
Neste tema handler om noe som får alle her til å bryte ut i englesang, nemlig GDPR. Yay! Du er jo en hater av GDPR.
Ah, jeg har mine nyanser, altså mine ja. Nei, ja.
Noen negative...
Nei, altså det...
Men, ok, hva er spørsmålet ditt? Hva er status rundt GDPR?
Hva er status? Ja.
Okay, ja. Har det blitt som man skulle ønske det skulle bli?
Jeg var på en konferanse om GDPR... rett, altså, jeg tror det var mars-april, i regi av dataforeningen. Og da var det detaljene av datatilsynet, og IKT Norge, og et advokatkontor jeg ikke husker helt. Og da var det altså også Simen Sommerfelt fra Bouvet. Og det var mye snakk, fordi da, men GDPR, ja, altså, selvfølgelig, datatilsynet sa det gikk kjempebra. Og det gikk etter planen, og de andre sa nei, men det er ikke helt sant, for det er mye shadow IT, altså systemene som IT ikke egentlig vet om, som er blitt, som plutselig dukket opp, og de var ikke GDPR compliant, og det er ok, mye der. Og så etter mye om og men, så sa Simen Sommerfelt, ja, som dere ser, er dette komplett kaos. Blant annet fordi det er et rammeverk som kan tolkes. Og det har sine problemer, fordi det kan tolkes i Italia på en måte, og Spania for eksempel, det kan kanskje litt være sånn, litt sånn eller du kan være sånn, Sverige eller Norge, for det er en krakk, liksom, så det er litt, litt annerledes der. Så det er et problem. Jeg tror at det som du vet, er ambivalent når det kommer til GDPR. Jeg synes at selvfølgelig at personvern er viktig. Jeg synes selvfølgelig at personvern må man ta vare på det, men jeg er av den meningen at GDPR er kommet alt for sent og er allerede gammeldags.
Ja, du mener jo at GDPR hindrer utvikling.
Ja.
Hva legger du der?
Jeg kan komme med et eksempel, vil du høre?
Ja, for å høre.
Okay. Det var veldig interessant, fordi jeg tror det var ja, for en uke siden, det var ikke så lenge siden, så ble det kunngjort at det var en skole i en kommune i Sverige. Sorry, jeg må lese den greia her. Kjellerteå, er det noe sånt? Kjellerteå? I Sverige, ikke sant? Og de fikk bot. De fikk bot av myndigheten der. Fordi, og ikke bare bot, det var 200 000 kroner. Og det var fordi det som hadde skjedd med den kommunen, eller den skolen, kommunen og skolen, er at de hadde begynt å bruke kameraer for facial recognition. Hvorfor det?
Er det så ille?
Jo, vent, for det er veldig ille. Og så det som skjer at de gjorde er at de så på, altså det var rett og slett for å kontrollere tilstedeværelsen av elevene. Ikke sant? Det høres bra ut. Du bruker kamera, og så ser du hvilke elever som er...
Men er ikke hele poenget med GDPR å motvirke den der overvåkningssamfunnet?
Jo, det er det som skjedde. Ja. Og det som skjedde var at...
Men er ikke det bra da?
Ja, vent, vi er ikke ferdige, fordi det som skjedde var at... det er, med en gang, er dette biometriske data. Det er persondata umiddelbart. Og GDPR har veldig strenge regler når det kommer til det. Og det som skjedde var at, ja, selv om foreldrene hadde gitt tillatelse for at elevene skulle kunne filmes, tas bilder, så mente en domstol i Sverige at ja, men fordi de er elever i en skole, så kan disse foreldrene føle seg tvunget til å signere. Og med en gang du føler deg tvunget til å signere, så kommer det GDPR, og ksss, fordi det er ikke lov. Og det er problematisk. Hvorfor sier jeg problematisk? Fordi den skolen installerte kamera ikke fordi de vil installere kameraer. Det var fordi de så at de brukte 17 000 timer hvert år på å kontrollere tilstedeværelsen av disse elevene. Det er mange millioner kroner det. og samtidig og det og samtidig som vi skriker høyt i Norge, Spania, Tyskland, Sverige, whatever, at vi ikke har penger til skole. Så vi har en fantastisk måte til å spare skolen for penger, gjøre hele hverdagen mye mer effektiv, og så kommer en domstol og sier at vi tolker det på den måten at dere ikke kan bruke det.
Jo, men her må du jo balansere to ulike perspektiver, da.
Ja, og jeg har balansert nok ikke derfor.
Du virker veldig balansert.
Ja, jeg tror at det helt horribelt, rett og slett.
Nei, men altså, man har jo privatlivets fred på den ene siden, altså den retten til privatliv.
Ja, men forlederne har sagt ja, det greit.
Jo, men altså, hvis de føler seg tvunget til å gjøre det, som du selv sier.
Ja, men det var dommen som sa at kanskje.
Ja, men ønsker du at barna dine skal overvåkes?
Ja.
Okay. Greit, fair enough.
Morgen og kveld. Ja.
Ok, la oss gå videre til neste tema. Vi skal fortsette litt i reguleringsland.
Ja, la oss gjøre det.
Og vi skal snakke litt om Kina.
Hva er det som skjer i Kina?
Ja, hva er det som skjer i Kina? Fordi der overvåker de i hvert fall.
Der overvåker de alle. Det er ingen GDP som stopper noen. Ja, det er det som er. Det er...
Altså fordi i Vesten så snakker vi om regulering av disse tech-gigantene og så videre. Altså Elizabeth Warren i USA vil jo regulere Google og Facebook og så videre.
Ja, og splitte dem.
Og splitte dem.
Helst drepe dem.
Men samtidig i Kina så er det jo en fri flytt. Eller det vil si hvis du er på lag med staten, så kan du bare kjøre på og gjøre akkurat som du vil.
Ja.
Svekker vi måtte, vår egen konkurranseevne i Vesten ved å regulere oss for mye ned?
Ja. Ja. Rett og slett. Altså, det har vært et eksempel, ikke sant, som jeg sa. Det er, men det er, altså, la oss ta maskinlæring. Maskinlæring er en teknologi hvor du egentlig putter, altså, det du gjør er at du ser på et resultat, og så prøver du å finne ut hvordan vi har kommet fram til det resultatet, ikke sant? Maskinen prøver å finne det ut. Og det som skjer er at det er den algoritmen som er inne i den blackboxen som gjør det, den algoritmen har et eget liv. Altså, man prøver med vekter og parametre hele tiden til du får det til. Men det skjer noe som heter the right to explanation med GDPR. Så prinsipielt, hvis du for eksempel blir nektet et lån, og noen sier at det var maskinen som sa det, man er ikke sikker nå om det er nok å si det, men man skal egentlig besvare veldig tydelig hvorfor det har blitt på den måten. Så det er interessant at vi har en piece of regulation som egentlig går
imot, begrenser intelligensen,
som begrenser, begrenser noe som er så viktig, AI.
Men er det ikke greit? Men er det ikke
vi er ikke konsistente.
Men burde ikke folk få lov å vite grunnen til det?
Men vi er ikke konsistente, fordi på samme måten som vi prøver som GDPR begrenser ML og AI, så sier vi at vi trenger en AI-strategi i Norge.
Ja.
Altså, så viktig er det. Så jeg tror at det er
hvordan er det i Kina? Har de GDPR der?
Jo, ja. Den kommunistiske partien GDPR, men det som er interessant med Kina er at Kina er ikke bare Kina. Og det som skjer i Kina, skjer ikke bare i Kina. Det har vi snakket om en gang. Har dere barn som bruker noe som heter TikTok? Ja, TikTok er kinesisk. Og de samler data. Så poenget er at Jeg utfordrer jeg er fra Erik Thorn i datasynet og sender bot til TikTok når han kanskje har en mistenke at TikTok ikke behandler data på riktig måte. Det blir veldig morsomt hvor mange inkassovarsler han har når man må sende. Og det andre er at vi er ikke konsistente heller i at vi prøver å se så mye på Google og så mye på Facebook. Og så mye på at dette i Sverige, det er det kaiser i Sverige. Men samtidig, Tencent, som er et svart konglomerat i Kina, eier 10% av Snapchat. Som er et vestlig sosialmedie. Ingen snakker om det. Jeg har til gode å høre en politiker som sier noe om det. Vi vet ikke hva ledelsen i Snapchat blir tvunget å gjøre av noen som sitter i styret og er eiere. Er det greit, liksom, at vi går så hardt mot vestlige medier som på en måte har vi kontroll på, men vi ignorerer fullstendig hva som skjer med at andre makter i verden får en del av våre kommunikasjoner gjennom å ha eierskap, og ingen sier noe om det?
Hva som er så galt som at Kina har eierskap i disse mediene?
Er du komfortabel med at en stat som du har beskrevet veldig godt i forhold til hvordan de behandler data, eier en del av en, et medium og en sosiale medier der vi kommuniserer inn. Og så mye blir avslørt om vår private liv, som du har som du er så opptatt av. Det andre er at Tencent også eier også en del av Spotify. Altså, hvorfor sier man ingenting om det? Hvorfor er vi så inkonsistente? Hvorfor er det fordi kanskje noen politikere ikke forstår engang hva som foregår der? Fordi, og det er her til gode at noen journalister snakker om det også. Alt er Google, alt er Facebook, er fordi det gir mer kliks. Vi må være litt mer konsistente i hvordan vi anser privatlivet vårt og privacy.
Hva er løsningen da? Altså? Hvordan forholder man seg til Kina, og hvordan forholder man seg til regulering?
Ja, det har jeg ikke en løsning nå akkurat nå. Nei. Men jeg prøver å si at GDPR kommer sent og gammeldags. Og det rammeverket vi har i dag fungerer ikke, kommer til å fungere enda verre i fremtiden. Vi trenger noe annet. Og min personlige mening er at nå er det ganske radikalt da. Men jeg tror at markedet skulle egentlig ta seg det. Og jeg tror at, jeg vet ikke hvor mange dere har hørt av som har dødd av privacy og personvern. Det er ikke så mange. Bortsett fra i medisin. Fordi hvis du snakker med noen doktor, noen med en lege, så kommer han til å si ja, personvern har drept noen av mine pasienter. Men det som er veldig viktig er at hvorfor lar vi ikke markedet regulere det? Hvorfor lar vi ikke forsikringsselskapet regulere det? Jeg har blitt, oi, noen har lekket noe. Jeg føler meg, hva er det, krenket. Jeg har blitt skadet på en eller annen måte. In med the lawyers. Og så har du alltid et forsikringsselskap som kanskje kan ta seg av det. Hva skjer når man raner en bank? Den banken har et forsikringsselskap som tar seg av det. Hvorfor må vi regulere alt? Når vi vet at altså, det er vanskelig for meg...
Vi vil regulere fordi det ofte er markedssvikt, da.
Ja, og da må vi definere markedssvikt, og det har vi ikke klart enda.
Du og jeg sammen. Men er det ikke markedssvikt når Google og Facebook eier 80% av all annonsering?
Så lenge det ikke skader forbrukeren, ikke?
Ja, altså, de gir ikke noe valg.
Du kan si det.
Altså, hva er valget til Google, da?
Var det Dag?
Bing?
Ja, Bing? Funger. Ja, vakt med det da. Altså, men det er veldig interessant, ja. Fordi det, altså, det er at...
Men du får ikke svart, for tiden er over.
Tiden er over.
Takk for oss. Veldig hyggelig.